Чверть стагоддя з Лукашенком. 1994-2018. Серія Сергія Навумчика, присвячена апошнім 25 годам найновшої історії Білорусі.
Перед другим туром виборів Білоруський народний фронт заклікав не голосувати ні за Кебіча, ні за Лукашенку. Однак довести гэтую позицію при державній монополії на сродки масової інформації до всіх своїх прихильників було проблематично, особливо в регіонах. Номенклатура у Білорусі замацавала свої позиції, прокоментував виніки вибору Зенон Пазняк у інтерв'ю газеті «Звязда». Тільки замість одної партократичної верхушки зараз прийшла друга, яка збирається проводити антидержавну, антибілоруську політику, накеровану на підрив нашої незалежності. Білоруський народний фронт не буде супрацовничати з людьми, які зневажають національну символіку, конституцію, збираються перетворати Білорусь у російську колонію. В умовах, що склалися у Білорусі, я заявляю, що БНФ – єдина конструктивна сила, яка відстоює інтереси свого народу. Ми почали реформувати свій тіньовий кабінет. Разом з професіоналами розпрацьовуємо концептуальне положення виходу Білорусі з кризису. Рихтуємося до парламентських виборів, а значить, віримо у розум нашої нації. Живе Білорусь, сказав старшиня Білоруського народного фронту Зенон Пазняк у інтерв'ю газеті «Звязда». Ось як прокоментував виніки другого туру виборів на хвалях «Радіо Свобода» Віталь Циганков на наступний день, 11 липня 1994 року.
Виніки другого туру красномовно підтвердили, що виборщики проголосували не стільки за Лукашенку, скільки супроть Кебіша і за любые переміни у житті. 10 липня за тепер уже фактично президента проголосувала на 1,5 мільйона виборщиков больше, чем 23 червня. Нельзя, конечно, сказать, что за два тыдни гэтые люди раптом стали верными и ширыми прихильниками Лукашенки. Просто в другим туры перед ними выразно повстала альтернатива. Альбо за існуючую уладу, альбо супротие за новую уладу. Идеологичные постулаты часово отошли в бок, и большинство прихильников Новикова и Дубко, а так само значная частка электорату Пазняка проголосовали за змену улады, за Лукашенко. Усе гэтые чынники разом взятые и дали беспрецедентный выник. У другим туры за Лукашенко проголосовало значно больше половины от агульной колькости выборщиков Беларуси. Это значит, что первый президент будет иметь надзвычай высокую легитимность, что может вельми поуплывать на рашучасть и бескомпромиссность его будущей политики. Ведающий характер и особистая якость Александра Лукашенко, можно не сомневаться, что он не позбегнет могчимости, как мага наймацней политично выкарастать отрыманный от народу довер. Какие это время формы, зараз тяжко предбачить, але видовочно, что 80% голосов будут завсёды важким аргументом у любым могчивым конфликте президента с иншими галинами влады. Виталь Циганков, Менск.
Інаугурація Александра Лукашенки відбулася 20 липня на адмысловом посяджэнні сесії Верховного Совета.
Уважаемые соотечественники, дорогие друзья, уважаемые народные депутаты, заступаючи на посаду президента Республики Беларусь, урочисто клянуся служить народу Республики Беларусь, выполнять Конституцию и законы Республики Беларусь, добросумленно выполнять ускладенные на меня высокие обязанности.
Зараз несколько эпизодов первых тыднев новообранного президента. Спочатку менавіта у доме урада размещалася президентская администрация, у тым самом крыле, правым, калі стаць да фасаду тварам, дзе быў пры Кебічу савет міністраў. А сам прэзідэнт заняў кабінет Кебіча на другім паверсе. Часам Лукашенко спускаўся да аўтамабілю праз цэнтральны ўваход наўпрост на плошчу, разам толькі з двума целаахоўнікамі. І той, хто ў той момант там апынаўся, мог пры жаданні з прэзідэнтам пагаварыць. Потым ужо Лукашенко выкарыстоўваў асобны ўваход у двары будынку. На пяты дзень пасля інаўгурацыі Лукашэнкі, 25 ліпеня, на фасадзе дому ўраду быў усталяваны дзяржаўны герб «Пагоня». Тры папярэднія гады над фасадам будынку пад бел-чырвона-белым сцягам быў герб БССР. Канешне, тут было супадзенне. Выява «Пагоня» была адлітая раней да таго, як Лукашэнку абралі прэзідэнтам, але вось жа ні ў 91-м, ні ў 92-м, ні ў 93-м яе не ўсталявалі. З гэтай нагоды штотыднёвік літаратуры і мастацтва пісаў, цытую: «Мажліва, гэта проста супадзенне, але новы ўрад пачынае працаваць у сваім доме ўжо не пад БССРаўскім гербам, а пад пагоняй. Дасць Бог, і працаваць ён будзе не на ажыццяўленне памерлай ідэі, а на ўмацаванне самастойнай Беларусі, і тую ж інтэграцыю з Расіяй будзе разглядаць толькі з боку карыснасці яе незалежнай Беларусі. Прынамсі, першыя крокі першага прэзідэнта Беларусі пакідаюць нам надзею на тое, што ў свеце не стане менш на адну незалежную краіну – дзяржаву Беларусь». Але ў тым жа самым нумары «Літаратура і мастацтва», каментуючы прамову прэзідэнта на ўрачыстым пасяджэнні з нагоды Дня незалежнасці 27 ліпеня, аглядальнік звяртаў увагу на ідэалагічную эклектыку, якая прагучала з вуснаў Лукашэнкі. Цытую: «Прэзідэнт спрабаваў сумясціць несумяшчальныя – нацыянальную ідэю, агульначалавечую духовную спадчыну з каштоўнасцямі ў двукосці камунізму. Сумняюся, што можна ставіць у адзін шэраг Ефрасінію Полацкую, Кастуця Каліноўскага і Петра Машэрава, тых, хто абараняў бацькаўшчыну шчырым святым словам і зброі, і таго, хто ў часы свайго лічы царавання спрыяў русіфікацыі Беларусі і падвёў нацыю да мяжы духовнай смерці». Прэзідэнт заклікаў паважаць не толькі сённяшні, але і ранейшы дзяржаўны сцяг, які нібыта 70 год быў сімвалам Беларусі. Але ж БССРаўскі сцяг быў зацверджаны бацькам народу ў апошнія гады ягонага жыцця, на пачатку 50-х, яму ніяк не можа быць 70 год. Прэзідэнт гаварыў аб неабходнасці мацаваць незалежнасць Беларусі і адначасна прыгадаў, цытата, трагедыю Віскулёў. Але як станоўчае адзначым тое, пісаў аглядальнік «Ліму», што прамова гучала на дзяржаўнай мове, і шэраг яе палажэнняў можна разглядаць як крок да збліжэння з незалежніцка-адраджэнскай плынню нашага грамадства, пісала «Літаратура і мастацтва». Аднак наступных крокаў на кірунку збліжэння Лукашэнка не зрабіў, пры тым, што апазіцыя БНФ заявіла, што паводле традыцыі Народны фронт не будзе крытыкаваць новаабранага прэзідэнта цягам 100 дзён. Тыя ж, хто галасаваў за Лукашэнку, знаходзіліся ў стане эйфарыі ад перамогі іх куміра над старой наменклатурай, не асабліва задумваючыся, чаму кіраўнікі практычна ўсіх абл і райвыканкамаў засталіся на сваіх пасадах, чаму не панеслі адказнасці корупцыянеры, а Кебіч не адпраўлены ў Гімалаі, чаму на пасаду старшыні Канстытуцыйнага суда прапанаваны былы сакратар ЦК КПБ Валер Ціхіня, было не да аналізу. Чакалі цуду.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2018. Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
Адразу пасля інаўгурацыі Лукашэнка прадставіў Вярхоўнаму Савету кандыдатуру кіраўніка свайго ўраду. Нечаканасцю для некаторых была адсутнасць нечаканасцяў. У якасці віцэ-прэм'ераў былі названы Міхаіл Мяснікович, які быў першым намеснікам у Кебіча, Віктар Ганчар ды кіраўнік аграрнай парламенцкай камісіі Уладзімір Гаркун, паслядоўны праціўнік увядзення прыватнай уласнасці на зямлю. Адносна новай фігуры быў хіба прэм'ер-міністр Міхаіл Чыгір. Такая дэталь. Калі ў перапынку сесіі мы, здаецца, разам з Валянціным Голубевым і Алегам Трусавым падышлі да Чыгіра, каб пра нешта запытацца, будучы прэм'ер у сваю чаргу спытаў: «А прабачце, з кім я размаўляю, хто вы?» Не буду казаць пра сябе, але і Голубеў, і Трусаў ужо некалькі гадоў як былі вядомымі ў краіне палітыкамі, прыкметнымі дэпутатамі, якіх ведалі ў твар дзясяткі тысяч людзей. А вось будучы прэм'ер, як выявілася, не ведаў. Значыць, не сачыў за палітычным працэсам, не цікавіўся ім. Магчыма, таму і быў прапанаваны на пасаду прэм'ера. У новай камандзе аддавалася яму не больш як роля тэхнічнага выканаўцы.
Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. 1994-2018. Сэрыя Сяргея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
Не з кароны на векавых вятрах, наш ад крыві чырвоны, ад болю белы сцяг, наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Айчына Бог і гонар, малітва на губах, крывіцкая пагоня нясе наш крэўны сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Спыняе ні боль, ні кроў, ні страх, і над крывіцкім краем, як птах, лунае сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонце, що ні.